เราดูลมหายใจนั้นเพื่อจะให้ใจของเรามีหลักถ้าใจไม่มีหลักมันจะเคลื่อนไหวมันก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนเรือที่อยู่ในแม่น้ำที่จะลอยไปนู่นลอยไปนี่ถ้ากระแสอ่อนกระแสน้ำกระแสน้ำอ่อนเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรือไปไหนแต่ถ้าหากว่ามีที่เทียบเช่นเราทอดสมอเราจะรู้สึกทันทีว่าไปซ้ายไปขวาเราจะเทียบไปอย่างนึงเหมือนกับนอนอยู่ที่ทุ่งนามองขึ้นไปในอากาศมองเห็นเมฆถ้ามีอะไรที่เทียบอยู่บนพื้นดินเช่นเป็นเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้หรือยอดเรือนเราจะไม่รู้ว่าเมฆมันลอยไปทางไหนเพราะไม่มีอะไรแน่นอนที่จะเอามันเป็นที่เทียบจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ดูจิตอย่างเดียวจะไม่ได้เอาร่างกายเข้ามาใจของเราก็จะมีเลื่อนลอยไปนู่นเลื่อนลอยไปนี่ไม่รู้สึกตัวอะไรแต่ถ้าหากว่าตั้งใจว่าจะอยู่กับลมเพราะมันหนีจากลมก็รู้ทันทีว่ามันเสียหลักแล้วเพราะฉะนั้นพยายามทำความคุ้นเคยกับลมหายใจของเราเพราะเป็นสังขารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากายสังขารหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้ถ้าหากว่าจะอยากจะรู้อวิชชาเป็นยังไงต้องดูสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับอวิชชาถ้าดูในปัจจัยการอะไรอยู่ใกล้ชิดกับอวิชชาก็สังขารนี่แหละกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารวิตกวิจารที่เราตั้งเรื่องที่เราจะคิดแล้วก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตส่วนจิตสังขารนะครับสัญญากับเวทนาสัญญาที่เราให้ความหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือนั่นนี่คือนี่บางทีสัญญาก็เป็นเหมือนคำพูดบางทีก็เป็นภาพในจิตใจของเราที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้ความมีความคุ้นเคยกับสามอย่างนี้เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็วิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมลมยาวสบายไหมสั้นกว่านี้จะสบายไหมลึกกว่านี้ตื้นกว่านี้เร็วช้าหยาบละเอียดกว่านี้จะสบายไหมก็พูดกับตัวเองในขณะนี้ไม่ต้องไปถามว่าใครพูดกับใครเพียงแต่ว่าให้ใช้คำพูดให้มันประโยชน์ก็บอกให้จิตใจของเราว่าไปทั้งวันทั้งคืนสิ่งที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่าไม่เลือกตั้งแต่รู้ภาษาแล้วมันก็ว่าแต่งภาษาอยู่ในภายในที่เราใช้ภาษาภายในจิตใจของเราให้เป็นเรื่องที่แทนที่จะเป็นเรื่องฟุ้งซ่านให้มันเป็นเรื่องที่จะตะล่อมจิตใจของเราให้เข้ามาหาความสงบวิตกวิจารณ์ในเรื่องของปัจจุบันธรรมโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของลมจากนั้นเราก็มีสัญญาภาพในจิตใจของเราว่าลมเข้าลมเวลามันเข้ามันเข้าตรงไหนถ้าเข้าแล้วมันจะขึ้นหรือจะลงจะแล่นไปไหนท่านพ่อเลยก็แนะนำให้ตั้งภาพขึ้นมาว่าลมเข้าเช่นเข้าที่ท้ายถอยแล้วก็ลงกระดูกสันหลังออกขาแล้วเข้ามาท้าทอยลงทั้งบ่าทั้งแขนทั้งมือทั้งปลายนิ้วเข้ามาทั้งหน้าอกตรงที่หัวใจแล้วก็ลงมาผ่านตับถึงลำไส้ผ่านในหัวของเราไม่เข้าทั้งตาทั้งหูก็ได้พอเราตั้งสัญญาแบบนี้ดูสิการเคลื่อนไหวของลมจะเป็นยังไงแล้วก็เลือกว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับเราในขณะนี้ ดีที่สุดหมายความว่าสบายและชัดส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรเลยตัดทิ้งเลยมันจะเข้ามาเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่ต้องไปไล่มันด้วยถ้าไล่มันเดี๋ยวมันถูกเข้าหลอกเหมือนกับว่าเรากำลังเฝ้าห้องซับของเรามีคนคนอยากจะเข้าในห้องซับก็จะทำเสียงภายนอกแล้วออกไปดูก็จะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ออกไปตามเขานั่นแหละเราลงเขาเพื่อนเขาก็เข้าในห้องซับได้ถึงกระทั่งว่าความคิดผ่านไปก็ให้ปล่อยมันผ่านไปไม่ใช่เรื่องของเราในขณะนี้ที่ท่านเรียกว่าดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตกายในกายก็ลมหายใจเวทนาก็ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาหายใจเข้าหายใจออกจิตของเราก็ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามอย่างนี้อยู่ด้วยกันจะมีความรู้สึกทั่วตัวทั้งลมก็ทั่วตัวความสบายก็ทั่วตัวความรู้ก็ทั่วตัวพร้อมกันหมดนี่เรียกว่าใจมีหลักจากนั้นก็พยายามรักษาไว้จนรู้สึกว่าไม่ต้องวิตกวิจารแล้วเข้าก็สบายแล้วออกก็สบายแล้วลมเดินเข้ามาเองเราไม่ต้องไปช่วยมันแล้วก็วางได้ท่านก็เทียบเหมือนน้ำในองค์ถ้าองค์ยังไม่เต็มเราก็เติมเข้าไปแต่พอมันเต็มแล้วจะเติมยังไงมันก็ใจมันเต็มกว่านั้นไม่ได้เราเพียงแต่รักษาไว้สิ่งที่มีอยู่แล้วใจก็ยังสงบเราจะให้มันสงบเพื่ออะไรความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเราจะได้เห็นในบางครั้งก็จะมีอาการคุ้มเปียติมันหูปลายวาบมาทำให้เรามองเห็นมาชัดมันรู้สึกดีก็ทำตราบใดที่มันรู้สึกดีก็ปล่อยให้มันหูวาบไปบางทีมันมีหูวาบแต่ว่ามีอาการที่ว่ารู้สึกว่ากายของเราเล็กผิดธรรมดาหรือโตผิดธรรมดาเราก็รับรู้แต่อย่าทิ้งลมนะพยายามดูลมให้ยิ่งละเอียดเข้าไปอาการของเปรตที่ก็จะหายไปใจของเราก็ยิ่งสงบเข้าไปอีกบางทีรู้สึกว่าแทบจะไม่มีลมเข้าลมออกมันนิ่งอยู่ภายในตัวของเราก็ดูไว้ถึงขั้นนี้แล้วการเคลื่อนไหวของจิตก็จะปรากฏขึ้นมาชัดกฏกรเรื่องในร่างกายของเราแล้วก็อาการต่างๆแห่งความเครียดมันก็จะกลบมาให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ไม่เห็นตลอดเรื่องเมื่อไม่ตลอดเรื่องมันก็จะเรียกว่าปัญญาไม่ได้เพราะเรื่องของปัญญาต้องรู้จักทั้งเหตุทั้งผลว่าใจของเราทำอะไรผลออกมาอย่างไรบ้างแต่บางทีเราต้องดูนานๆจึงจะเห็นผลก็เรื่องของกรรมในจิตใจของเราบางทีพอทำแล้วกำลังทำอยู่ก็ผลออกมาแล้วบางครั้งทำแล้วแต่ผลยังไม่ปรากฏต้องดูไปเรื่อยๆมันจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงนี้เวลามันสงบนิ่งแบบนี้บางครั้งก็ถามว่าเอาอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปขั้นต่อไปเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงขั้นต่อไปก็ดูขั้นนี้ ด้วยความเย็นใจแต่ว่าไม่ใช่เย็นแบบเฉยๆช้าๆเย็นใจประเภทที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รับรู้แต่สิ่งที่ยังไม่ปรากฏอะไรเราก็รอได้ไม่ได้รีบไปไหนในการสร้างจิตของเราให้มีหลักมันจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะเรามีที่เทียบพระจันทร์พยายามทำหลักของเราให้มั่นคงยิ่งสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ไม่ใช่สงบจนหมดสตินะต้องมีสติรู้ตัวให้แจ่มแจ้งภายในรู้และสงบนี่เป็นพื้นฐานของเราเราต้องการปัญญาต้องทำเหตุให้ดีและรักษาเหตุไว้ส่วนความเห็นที่จะเกิดขึ้นมาถ้าว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็ลงมาใช้เลยได้ทดสอบดูถ้ามันเรื่องอื่นปล่อยมันไปเพราะมันจะกลายเป็นสัญญาเหมือนนิทานที่เล่าเรื่องหานที่ออกไข่เป็นทองถ้าว่าใครเอาไปจะใช้ในทางที่ไม่ถูกขายที่เป็นทองนั่นก็จะกลายเป็นอย่างอื่นกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นทานทีนี้คนที่เกิดโลภขึ้นมาเห็นว่าหานก็มีขายทองอยู่ในตัวก็ไปฆ่ามันเพื่อจะเอาขายทองออกมามันก็หมดโอกาสนี่สมาธิของเราก็เป็นหานแต่เลี่ยงหานให้ดีมันจะออกขายทองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ต้องรู้จักใช้นะถ้ามันเกิดปัญญาในเรื่องของจิตใจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ใช้ได้เลยถ้ามันเรื่องอื่นปล่อยมันไปมันจะทำให้ฟุ้งซ่านเราดูแลหานของเราก็แล้วกันเพื่อมาสมาธิดีแล้วปัญญาจะค่อยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เรียกว่าทำเหตุให้ดีแล้วผลก็ต้องได้